tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Cu bucuria de a fi din nou împreună, Ionatan David, profesor la Liceul Creștin Emanuel, Marta, Paul, Andreea, Flaviu, tineri ai aceluiași liceu, și Mary Bernd, vă spunem din nou bun găsit la Tânăr Pur și Simplu. La ultima întâlnire, invitații mei erau cu toții de acord că cea mai mare forță din univers e iubirea. Și Satan știe acest lucru. El nu va încerca neapărat să urăști, ci să iubești altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Iar dacă îți vei muta iubirea de pe Dumnezeu pe altceva, îi va fi foarte ușor să câștige bătălia din dreptul tău. De cele mai multe ori, inima urmează ochii și imaginile ne influențează gândirea, sentimentele, aspirațiile, visele. Satan va încerca să ne manipuleze mintea prin imagini. Dar dacă inima noastră va fi plină de dragostea lui Dumnezeu, șansele lui vor fi minime. Vom asculta piesa pe care Adi Călbăjos a pregătit-o și apoi vom continua discuția noastră.
Newsboys, let it all come out. Scoate totul la suprafață. Trăiește în lumină, lasă umbrele și vină în lumina soarelui. Trăiește în lumină și scoate secretele din inima ta la iveală. Spune-i-le lui Iisus și trăiește apoi liber cu inima curată. Newsboys, let it all come out.
Hell has touched you, child. Now you can't feel a thing, not anything. Who's been the one telling you lies? Now you believe anything. You gotta let it all come out. Let it all come out right now, right now. How many fights to make you feel pure again?
Let it all come out.
De ce credeți voi că televiziunea, revistele, computerul sunt așa de impregnate de sex?
Prin intermediul mass media se face foarte mult publicitate la orice fel de produse și servicii. Cu cât au mai mult sex în conținutul lor, cu atâta e mai de succes, pentru că sexul se vinde astăzi. Orice vezi, cu cât e mai dezbrăcat o fată, cu atâta se tentează mai mult să cumperi produsul. Și atunci au gustul modalitatea și de a face bani și nu cred că intenția lor principală a fost aia să le facă pe oameni să le placă sexul. Și de multe ori în mass media au fost și chestii de publicitate și de marketing.
Cu alte cuvinte, o manipulare crasă a mass mediei. Știți că cea mai mare forță din univers este iubirea. Și diavolul știe asta foarte bine. Dumnezeu este dragoste. Diavolul va încerca nu să te facă neapărat să urăști, ci să iubești altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Și atunci, diavolul știe că dacă îți mută inima de pe Dumnezeu pe altceva, va fi foarte simplu să câștigi bătălia cu tine. Inima este centrul vieții, a motivațiilor. Inima, de fapt, în Scriptură este întreaga persoană, întreaga personalitate umană. Este foarte interesant un text din Biblie în care Iov spune că de mi-a urmat inima ochii. Cu alte cuvinte, inima urmează ochii. Imaginea influențează gândirea, influențează sentimentele, îți influențează aspirațiile, visele. Ce mi se pare mie că mass media au prins, de fapt diavolul care stă în spatele multor, nu a tuturor programelor, dar multor programe cu conținut erotic, de exemplu. Dacă inima urmează ochii, e foarte simplu să pui în fața ochilor ceva care să creeze dependență. De exemplu, pornografia.
Stimuleze.
Să stimuleze. Pornografia care e așa de la ordinea zilei, mai ales pe internet. Și adolescenții astăzi au acces free și pot să acceseze site-uri pornografice. Și, practic, mie mi se pare că societatea noastră a prins elementul ăsta. De fapt, diavolul se joacă și manipulează mintea și inima omului. Hollywood mi se pare că este conștient că eroticul are forță uriașă asupra omului. Orice film în care se prezintă, cum spunea Paul, o scenă nud. Uitați-vă asta ce se întâmplă. Oamenii sătui de filme, de fapt. Ori început să aibă nevoie de, să zic, emisiuni live. De aceea Big Brother, aș putea spune că este o emisiune în care vrei să vezi viața unui om și vrei să-l vezi pe om cum face dragoste, vrei să-l vezi pe om cum mănâncă, vrei să-l vezi pe om în toate aspectele vieții lui. Oamenii vor senzații tari. Și senzații realiste, practic. Mie mi se pare că viața omului contemporan e realmente manipulată de plăcere, de hedonismul care e la ora asta în societate și diavolul prins elementul ăsta. Și din pricina asta ne pune fața ochilor. Un alt lucru la care mă gândeam e faptul că dacă în vechime să mergi la o, să zic, la o curvă, la o prostituată, era o acțiune a ta, tu trebuia să mergi acolo, astăzi prostituatele și curvia și pornografia ți-au intrat în casă. Nu mai ai nevoie să mergi la... O ai acolo în casă. Te uiți, poți să fii singur în cameră, poți să te uiți la pornografie. Cu alte cuvinte, diavolul s-a apropiat așa de mult cu elementul ăsta de noi, încât mie mi se pare că deja suntem așa de infectați, așa de loviți și așa de murdăriți în domeniul acesta.
Ceea ce izbește ochiul, frumusețea, are un mare impact asupra oamenilor în general și asupra tinerilor în special. Prin prisma acestui adevăr, cum putem înțelege versetul din Proverbe 6:25 care spune: n-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei? Cum putem vedea versetul acesta?
Cred că este foarte normal ceea ce izbește ochiul, ceea ce se vede cu ochiul liber să aibă un mare impact asupra noastră. Pentru mine, cel puțin, este o luptă mare să mă gândesc că, la urma urmei, nu asta contează. Chiar dacă știu teoretic că nu ceea ce se vede contează cel mai mult, îmi este greu să accept asta și să-mi direcționez acțiunile în vederea acestui principiu.
Pentru fiecare fată e foarte, să zic, frumos să se simtă frumoasă sau importantă pentru cineva, sau e normal să aibă nevoie de semnificație, și mai ales că imaginea este promovată foarte mult, fel ca și sexul în mass media, practic chestia asta se ajunge la promovarea sexului și eu văd personal foarte mare concurență între fete în legătură cu asta și valorile adevărate sunt date la o parte. Nu știu, cred că aici contează foarte mult și să zic cum ai fost crescut sau părinții ce-au pus în tine. De exemplu, pe mine, părinții mei foarte mult m-au încurajat să... Andreea, gândește că tu ești mai mult decât ceea ce se vede. Și de-aia lasă chestiile astea la o parte, chiar dacă îți normale, nu să le lași de tot la o parte. Nu pune accentul pe asta și încearcă să-ți pui valori, acum parafrazez, încearcă să-ți pui valori adevărat în tine, care să zic, la un moment dat chiar o să aibă impact în inima unui băiat. Și, de exemplu, cum ne zicea și la școală Tanu, gândește-te că o să te căsătorești și peste câțiva ani, să zic, soția ta o să aibă un accident sau o să rămână grasă după ce naște sau așa. Cu ce rămâi până la urmă? Și de asta e încurajator pentru mine personal să știu că valoarea mea ca și persoană e mult mai mult decât ceea ce se vede.
Paul, cum vezi tu o fată?
Nu știu, văd o fată prima oară, mă uit din cap în picioare de două ori, stau și mă gândesc, e frumoasă, nu e frumoasă. Și dacă e frumoasă, după aceea deja încep chestii de băieț, adică încerc să nu le duc foarte departe. Eu cred că am stat să mă bucur de frumusețe, numai să o privesc și încerc să rămân acolo, chiar dacă din multe tendințe așa am picat de câteva ori în chestia asta.
Acum, noi trebuie să fim onești, băieții. Să spunem că pe noi prima oară ne interesează aspectul fizic al unei fete. Dacă suntem onești cu lucrul ăsta. Dar ce am văzut eu în viață e că am văzut fete foarte frumoase, atrăgătoare din punct de vedere fizic, dar cu un intelect realmente dezgustător de
intelect zero.
De frumos. Și pe de altă parte am văzut de asemenea tot așa fete care arătau foarte bine, dar care aveau niște valori, își vindeau trupul, de exemplu, aveau valori greșite. Sau, de asemenea, am văzut în viața mea fete cu un caracter extraordinar și care poate, din punct de vedere fizic, nu arătau chiar atât de bine ca și celelalte. Când mă gândesc la Dumnezeu, Dumnezeu a creat omul sensibil la frumos. Și frumusețea este o caracteristică a lui Dumnezeu. Chiar psalmistul spunea că, Doamne, Tu ești frumos. Dumnezeu este frumos și Dumnezeu se bucură de frumos. Dar oare ce frumusețe? Asta e întrebarea. Frumusețea este doar ambalajul sau și conținutul? Dacă mă uit în viața de zi cu zi, văd că omul e tentat să confunde frumusețea cu ambalajul. Să pune egalitate dintre conținut, practic, și ambalaj. Mai mult contează exteriorul. Din pricina asta se vând produse care au firma. Noi suntem într-o cultură a firmelor. Firma, eticheta contează, ambalajul contează. Mă gândeam, de exemplu, la un text din Proverbe care spune în Proverbe 30... Dezmerdările sunt înșelătoare, frumusețea este deșartă. Cu alte cuvinte, sunt elemente fizice care trec. Proverbe 19:22 spune, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Adică, a trebuit să vezi omul ca un întreg. Dumnezeu ne vede ca un întreg. Dacă există o disproporție între interior și exterior, ești urât. A trebuit să fii frumos în ansamblu tău. Și aici țin să încurajez fetele. În mod special, care este așa de obsedată de câte kilograme au, de cum arată. Și vreau să le spun că, până la urmă, bunătatea caracterului lor face frumusețea farmecului unui om.
Da, sunt de acord cu Tanu și chiar mă gândesc că fetele cât de obsedate de ce haine au sau de câte kilograme au sau de cum arată. Și mă gândesc ce mentalitate avem noi fetele și mă gândesc acum la discuțiile pe care le-am eu cu prietenele mele chiar. Cel mai mult timp îl acordăm, practic, la cum arătăm, la ce ne preocupă, ceva, cum să schimbăm, cum să fie mai bine, cum să... Mă gândesc că e foarte impregnată în noi chestia asta și avem tendința să lăsăm adevăratele valori deoparte și să fie asta mai important pentru noi. Da, fetelor, vă încurajez să fiți naturale și mai mult să nu ascundem ceea ce suntem noi, pentru că într-un final contează ce suntem noi înăuntru și o să ne trăim viața cu ce suntem noi înăuntru.
Pe de altă parte, cred că, la băieți mă refer acum, cred că fiecare băiat are undeva în subconștientul lui principiul acesta că nu ceea ce izbește ochiul este cel mai important. Din cât am observat eu între prietenii mei, toți au aceeași reacție. Toți își doresc o fată care să fie într-adevăr frumoasă, să arate foarte bine. Dar avem în jurul nostru fete care chiar arată bine și reacția băieților este ceva de genul, da, este o fată drăguță, dar e prea copilă sau e prea nu știu cum și nu s-ar gândi la ea ca o posibilă soție. Poate că ne-am gândi dacă ar fi să ne luăm după practica asta din zilele de acum o prietenie de o lună sau o prietenie de două săptămâni, poate că m-aș bucura și eu de o fată care chiar arată bine și nimic mai mult. Dar dacă în grupurile noastre de băieți, când ne gândim la soția pe care ne-o dorim, din cât am vorbit eu cu prietenii mei, toți ne gândim la fel. Nu am căutat o fată care doar să arate bine, ci este foarte important pentru noi mai departe de ceea ce se vede.
Și de asta mă gândesc acum, cred că acum le zic așa la fete și eu ca și fată, într-un fel le zic fetelor, îi nevoia asta de a fi frumoasă și de a fi acceptată și mai ales că știm asta, undeva în subconștientul nostru, deși zicem că nu ne îmbrăcăm așa sau nu vrem să facem lucrurile pentru a place băieților, știu că e în noi chestia asta și într-un fel vreau să încurajez să luptăm, să investim în ceea ce suntem noi înăuntru și să acurtăm mai mult timp la cine suntem noi cu adevărat și nu la ce ne face să fim noi.
Sau ce vă impune lumea.
Da,
ce
impune ne, societatea. Ca să ne ridicăm la standardele lor, da.
Ce mă încurajat pe mine de mult, așa, în subconștientul meu, e libertatea care mi-o dă Dumnezeu. Zic că, Doamne, dacă mă raportez direct la tine, nu mă văd nici urâtă, nici grasă, nici așa cum alții mă văd. Și atunci am momente în care așa sunt bucuroasă de mulțumită de mine și când intru în lume sau mă duc la școală și le văd pe celelalte, încep să mă compar și atunci din start zic standardele multe cad și mă văd așa, parcă nimeni. Și atunci cred că, nu știu, cred că asta e o soluție pentru fete. Raportați-vă de la Dumnezeu și gândiți-vă, Dumnezeu sigur te place cum e. Și atunci el o să poartă de grijă și când o să fie vorba de o relație sau de soț sau așa. Cred că libertatea în Dumnezeu e un element important.
Și asta te ajută să nu cazi și să nu ai probleme și mai mult să nu fim așa de vulnerabile emoțional cum suntem la vârsta asta. Să nu avem complexe sau, știu eu, să ne facem atâtea probleme pentru cum arătăm.
Rebecca St. James, Go and Sin No More. Du-te și nu mai păcătui.
I have sinned, come on my knees, for I am not worthy of your love. How could you die for me? Such grace can only come from God. Oh Lord, you're searching, you know me, you see me inside out. God, you alone can forgive me, erase my fear and my doubt. Father, you pick me up, I feel like a child in your arms. I don't deserve this love, but I hear your voice, oh Jesus. I'm not afraid to die.
Oare cât de adânc trebuie să-L implic pe Dumnezeu în problemele mele sexuale?
Una din problemele care le-am văzut eu ca și adolescent a fost faptul că am gândit că Dumnezeu ar fi interesat numai de spiritul meu, de duhul meu și mai puțin de trupul meu. Cumva noi creștinii, având o mentalitate grecească, am rupt omul în două și am spus spiritul contează, duhul contează, trupul mai puțin. Și deseori parcă nu ne gândim cu adevărat că lui Dumnezeu îi pasă de trupul nostru. Dar am găsit suficient de multe texte în Biblie, nu putem să citim acum toate, prin care Dumnezeu îmi spune că este interesat de trupul meu. Corinteni, romani afirmă faptul că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, de aceea trebuie să ne dăm, să ne dăm trupul ca o jertfă vie. Și, prin urmare, îl văd pe Dumnezeu că e interesat în complexitatea ființei mele, în întregul ființei mele. Atât de mult interesat în trupul meu, pe cât interesat în spiritul meu, în interiorul meu. Și atunci, eu cred că ar trebui să mă gândesc la faptul că Dumnezeu este interesat de fiecare compartiment al vieții mele, inclusiv de viața mea sexuală. Aș spune un lucru chiar dacă poate părea ridicol, dar cartea Iov spune că Dumnezeu se bucură când se împreună animalele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se bucură și acolo, într-o relație sexuală normală și legitimă.
Nu e ideea noastră, e ideea lui Dumnezeu.
Este ideea lui Dumnezeu.
Și tot ceea ce Dumnezeu a creat e bun, așa spune. Când s-a uitat la ceea ce a făcut, Dumnezeu a zis, toate lucrurile sunt bune,
cu alte
au fost bune.
Cu alte cuvinte, relația sexuală este un interes al lui Dumnezeu și face parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este interesat de puritatea mea sexuală, Dumnezeu este interesat de trupul meu, este interesat de fiecare aspect al vieții mele.
Hai să vedem concret. Cât de mult îl implicați pe Dumnezeu în acest segment al vieții?
Eu cel puțin am luat o decizie să-i dau voie la Dumnezeu să fie prezent în toate aspectele vieții mele. Asta nu înseamnă că nu păcătuiesc și greșesc și cât de mult îl încarc unele principii pe care le-am pus. Dar cred că prin faptul că am dat voie la Dumnezeu să fie prezent în viața mea în toate aspectele, îmi permite să am o privire corectă raportată la ce am făcut. Adică să mă corectez, să mă privesc la ce am făcut, raportat la El, la Dumnezeu. Și atunci îmi dau seama dacă am făcut un lucru sau bine. Cred că e foarte important. Adică să am un standard după care să mă corectez și să mă ghidez în viață. Și cred că asta e Dumnezeu. Dacă dădeam voie, nu știu, dacă aveam alte principii sau dacă Satan era în viața mea, făceam un lucru și ziceam, măi, ok, nu-i greșit. Și atunci, ce unde ajungeam, ce rezolvam? Prin faptul că îi dau voie Dumnezeu să fie în viața mea, mă ajută să am o privire obiectivă și corectă.
Legat de ce zicea Paul, îmi place și mie să vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune despre gândurile mele legate de sexualitate sau despre greșelile pe care le fac în această privință. Despre acest domeniu îmi place mult să vorbesc cu El foarte deschis și cel puțin pe mine mă impresionează Dumnezeu prin felul în care mă ascultă, este dispus să discute cu mine profund. Cred că discută cu mine Dumnezeu despre acest subiect și îmi place mult să mă deschid înaintea Lui.
Eu mă gândesc că dacă ne uităm în Scriptură și vedem texte care se referă la acest subiect și dacă Dumnezeu ne zice clar, de exemplu cum am zis în Proverbe, despre cum să te ferești de ispitele sexuale sau așa, înseamnă că Dumnezeu îi implicat și în acest subiect și ar trebui eu să fiu conștientă că pe Dumnezeu îl interesează și acest aspect din viața mea. Și acum mă gândesc la orele de teologie în care chiar în ultimele ore am fost așa de provocați să ne gândim să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să realizăm că noi suntem casa lui Dumnezeu, noi suntem pur și simplu templul lui Dumnezeu. Și atunci pur și simplu mă îngrozesc când mă uit la, într-un fel, dorința mea de cum aș vrea să fiu eu casa lui Dumnezeu și cât de curată și cât de lustruită, să zic așa, aș vrea să fiu eu pentru Dumnezeu și cum îți de fapt. Și chestia asta mă provoacă mult și îmi dă mult de gândit și, da, chiar vreau să fiu cea mai curată casă pentru Dumnezeu și în privința acestui aspect.
Eu am primit în ultima vreme un pic problema asta a sexualității în viața mea ca pe o luptă spirituală înăuntru meu și cel puțin asta mi s-a întâmplat sau am simțit și m-am rugat printre ultime rugăciuni care le-am avut legate de problema asta și de frământări legate de sentimentele mele, de gândurile mele și am zis, Doamne, dacă, eu știu că Tu, dacă vii cu mine în lupta asta, o să ai o victorie din partea mea sau Tu o să ai o victorie în mine. Și atunci m-a ajutat foarte mult să știu că Dumnezeu e de partea mea și chiar dacă se zic de multe ori o luptă așa de sfârșitoare și te gândești între firea mea și ceea ce ar trebui să fac, știu că Dumnezeu e elementul obiectiv la care mă raportez. Și atunci știu că El îmi dă victorii și mi-a și dat victorii în multe cazuri.
Ce aș mai sublinia eu este că Dumnezeu vine cu noi. Dumnezeu este interesat să fiu curat. El mă curățește continuu și îmi purifică mintea, inima, trupul. Dar Pavel sublinează faptul că eu trebuie să-mi dau trupul meu ca o jertfă vie. Există și o acțiune a mea. Deci e foarte important să nu aștept ca Dumnezeu să facă totul. Adică trebuie să există un concurs și din partea mea să mă feresc de păcat, să fug de ispite, practic, să îi dau voie, să-i permit Duhului Sfânt, practic, să-mi curățească caracterul și inima. Dumnezeu e absolut interesat să-mi
vindece, și să se implice în toate domeniile, până în cele mai mărunte gânduri.
Dacă Dumnezeu e sfânt în întregime și mie îmi cere să fiu sfânt în întregime, adică pur, curat, asta înseamnă tot, complet. Și Dumnezeu e complet, complet fericit, complet curat, asta așteaptă și de la mine, așteaptă să fiu complet.
Ce pași ar trebui făcuți pentru a nu deveni un adolescent activ din punct de vedere sexual?
Uitându-mă în cartea Proverbe, am descoperit câțiva pași care sublinează foarte bine de către Solomon. Chiar mă gândeam cât de deschis discută Solomon cu fiul lui Roboam. Poate că am înțeles de ce, pentru că Solomon a avut o experiență probabil nefericită. El, la rândul lui, mă gândesc că a avut parte de sfaturile lui David, pe care mai mult sau mai puțin l-a ignorat. Dar dacă ar fi să mă gândesc la câteva elemente, câțiva pași, aș putea să spun câțiva. Hai să luăm câțiva, de exemplu, foarte practici. Un pas. Mi se pare că e foarte important să realizăm implicațiile imoralității sexuale. Trebuie să realizez care sunt implicațiile. Și care să stea? Păi mă gândesc, de exemplu, pe plan spiritual. Moartea. Proverbe pune în capitolul 6:32. Cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, sigur și singur își pierde viața. Cine face așa? Și asta o găsesc și în Proverbe 5:5-6. Picioarele pogoară la moarte, spune, picioarele curvei. Despre asta vorbește Solomon. Cu alte cuvinte, o implicație e moartea spirituală. O a doua implicație la nivel psihic și emoțional. De exemplu, regretul și amărăciunea pentru păcatul sexual. Proverbe 5:11 spune jos, ca să nu gemi la urmă, când carnea și trupul ți se vor istovi și să spui, cum am putut eu să urăsc certarea? Cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult? Există foarte mulți tineri care au ajuns în impasul ăsta. Un efect este regretul, amărăciunea care se adună în inima ta. Un alt efect pe plan psihic-emoțional este rușinea și vinovăția. Proverbe 5:3-4 spune, buzele femeii străine strecoară miere, cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară. Amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Proverbe 6:33 spune, nu va avea decât rană și rușine și o cara nu-i se va șterge. Sunt incredibile consecințele și Solomon spune, Roboam fiul meu, dacă vrei să nu cazi în păcat, dacă vrei să te protejezi, gândește-te la efecte, la consecințe. Consecințe spirituale, consecințe emoționale, apoi sunt consecințe sociale, datorie pe viață. Proverbe 5:19 spune, ca nu cumva să-ți dai vlaga ta unui om fără milă, anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta. Adică poți să ai o datorie pe viață, o rămas însărcinată o fată. S-ar putea să plătești pensia alimentară o viață întreagă. Sau poate să fie un dușman pe viață, că gelozia înfurie pe un bărbat. N-are milă în ziua răzbunării, spune Proverbe 6:34-35. Gândește-te ce multe efecte sunt în cazul impurității sexuale. Gândește-te că o faci odată și sunt așa multe implicații pe care nu poți să le gestionezi. Implicații spirituale, implicații emoționale, implicații sociale. Ăsta ar fi un prim pas. Gândește-te la consecințe, la efecte. Un alt pas pe care îl văd tot în Proverbe. Evită contextele care încurajează imoralitatea sexuală. Nu te duce în locurile în care în mod explicit și în mod voit se încurajează performanțele sexuale, se încurajează stricăciunea sexuală. În Proverbe 7:9, este un text despre un tânăr, foarte frumos e textul. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una dintre acele străine și spune textul mai departe, și a apucat pe calea care ducea la locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Observați prezența unui tânăr într-un context care favoriza păcatul. Este un alt pas. Nu căuta contextele în care se favorizează păcatul sexual. Uitați-vă ce spune Proverbe 5. Ascultați-mă, fiilor, depărtează-te de drumul care duce la ea. Nu te apropia de ușa casei ei. În cazul nostru, practic, mă gândesc la ce emisiuni de televiziune te uiți. La ce site-uri ai acces? Cu ce îți umpli mintea? Evită contextele astea. Fugi de astfel de cadre. Cu alte cuvinte, fugi de provocări. Și ce vreau să spun, că nimeni nu e suficient de puternic ca să stea la ușa unei stricate și să rămână în picioare. Dacă n-a fost Solomon puternic, dacă n-a fost David puternic, dacă n-a fost Samson puternic și alți oameni ai Bibliei, nu vom fi nici noi mai puternici decât ei. Un al treilea pas care l-am descoperit. Ferește-ți ochii de imaginile sau persoanele care stârnesc în tine pofta sexuală. Nu te lăsa sedus de aparențele înșelătoare. Uitați-vă ce spune Proverbe 6. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei. Proverbe 7:10 spune, iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Ferește-ți ochii de imagine sau persoanele care stârnesc în tine pofta sexuală. Și aici vreau să fac o remarcă. Este o diferență între dorința sexuală legitimă și pofta sexuală. Iov spune, am făcut un legământ cu ochii mei ca să nu mă opresc privirile asupra unei fecioare. Pofta sexuală înseamnă să stai, să te uiți la o femeie și să începi să o dezbraci, să începi să îți imaginezi și atunci ai comis păcatul la nivelul gândirii. Martin Luther spune așa, nu poți opri păsările să zboare deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib. Cu alte cuvinte, mergi pe stradă, vei vedea fete frumoase, dar este una să o privești și să-ți iei privirea de acolo și este o alta să o privești și să începi să te uiți la ea, să îți imaginezi și practic să păcătuiești în minte. Și de asta spun, ferește-ți ochii de imagini, de persoane care provoacă în tine dorința sexuală. Un alt pas care l-am descoperit, evită discuțiile senzuale care par a fi extrem de spirituale. Evită vorbele cu două înțelesuri. În Proverbe 7, Solomon spune așa, ea l-a îmbrățișat, l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a spus, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. Dacă ne uităm la avansul pe care îl face acea femeie, acelui tânăr, aș putea spune că este un avans într-o formă foarte, foarte spirituală. O, am adus o jertfă Domnului, mi-am împlinit juruințele, hai să ne culcăm. Bărbatul meu nu e acasă. Observați, discuții spirituale, dar mai degrabă dusă înspre o dimensiune senzuală. Fugi de astfel de discuții. Nu sta la discuții cu fete care, sau cu băieți, în care în discuțiile voastre să fie cuvinte de, cu dublu înțeles. Am întâlnit așa multe persoane care din consiliere spirituală au căzut într-o relație fizică. Și sunt cazuri în care, fiindcă tinerii au început să discute foarte intim, și de aceea aș da un sfat. Eu nu cred într-o consiliere băiat-fată. Eu cred că un băiat ar trebui să consilieze un băiat, o fată ar trebui să consilieze o fată. De ce? Pentru că se pare că în consiliere există o apropiere spirituală între cele două persoane și apropierea spirituală poate fi o ușă deschisă pentru apropiere fizică. Și de aia fugiți de astfel de discuții, evitați discuțiile astea. Și un alt pas care l-am descoperit. Evitați atingerile indecente în relația cu prieteni, uitați-vă ce spune Proverbe 7. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Și cu o față fără rușine. Vă dați seama, în public vine o femeie la un tânăr și sărută și îl îmbrățișează. Ce comportament public indecent. Și mi se pare că asta se ignoră societatea noastră contemporană. Văd tineri care se țin de mână și îi întreb ce aveți. Nu avem nimic, ne ținem de mână. Am văzut în liceu creștini care îmbau de mână și am crezut că sunt prieteni și am întrebat, sunteți prieteni? O, nu, doar ne ținem de mână. De parcă ar ține de mână o plasă. Sau altceva. Și atunci, mi se pare că e foarte important să eviți atingerile indecente în relația cu prietenii. Ar trebui să ai un respect, o demnitate față de tine însăți sau însuți. Fii politicos cu cei din jurul tău. Și aș spune încă două lucruri care sunt importante. Acum am spus ce să nu faci. Acum poți spune ce să faci. Două lucruri importante. Stai lângă oamenii care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Spune în Timotei Pavel că fugi de poftele tinereții și urmărește împreună cu alții împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, neprihănirea. Stai în contexte în care să fii oameni cu inima curată. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l spun tinerilor este să-și umple mintea cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tânărul își poate ținea curată cărarea doar dacă își umple mintea și se îndreaptă după Cuvântul lui Dumnezeu, numai că trebuie să-l știe.
Vom mai asculta un cântec pregătit de Adi și apoi vom încerca să concluzionăm discuția noastră.
Ame și Crista, jurământ. Căsătoria este mediul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om pentru a se bucura de darul sexualității. Căsătoria este un legământ pe care doar moartea îl poate dezlega. Să ascultăm împreună cântecul Jurământ, interpretat de Ami și Crista Căpușan.
Te-am văzut zâmbind, privirea ta mi-a dat ceva și în suflet mi-a scris cu iubire. Azi mă dăruiesc, voi porni pe un drum necunoscut, dar cu tine voi ști că pășesc. Dacă nu ești tu, cine atunci poate fi? Dacă nu sunt eu, cine te va iubi?
Pe inima ta, lasă-mă să-mi pun pe cetea de brațul tău, să mă pot sprijini, ia gândul meu.
Mă
Haideți să încercăm să concluzionăm frumoasa noastră discuție vis-a-vis de impuritate sexuală.
Mă gândeam la primul pas pe care îl menționat Anu, conștientizarea urmărilor pe care le are impuritatea sexuală, și aș fi vrut să dau un exemplu care pe mine cel puțin m-a ajutat mult. Una din consecințele la care mă gândesc eu, ca și băiat, ca și adolescent care își dorește să aibă o prietenă la un moment dat și să dezvolte o relație de prietenie în care să existe multă sinceritate și deschidere și cei doi să știe totul unul despre altul. O consecință la care m-am gândit eu a impurității sexuale ar suna ceva de genul: cum aș putea eu să stau în picioare în fața prietenei mele și să mă deschid total înainte ei, să-i spun că am privit pe stradă la toate fetele fără nicio jenă sau am făcut alte lucruri. Mă gândesc că mi-ar fi destul de greu și destul de jenant să stau în fața prietenei mele și să îi vorbesc în felul acesta. Asta ar fi una din consecințele la care m-am gândit eu.
Cred că referitor la pașii pe care trebuie să-i facem, pentru mine primul fost să mă cunosc, să-mi dau seama dacă sunt dispus sau nu, să văd exact ce mă influențează sau ce mă face să ajung impur din punct de vedere sexual. Și sunt foarte predispus, sunt persoana mai extrovertită. Mi s-a întâmplat de multe ori să ajung în contexte nu tocmai corecte cu fete și atunci mi-am impus anumite restricții, am luat o decizie, asta ar fi al doilea pas, și am făcut un negum cu Dumnezeu personal și cred că chestia asta într-un fel mă constrânge să ajung în contexte greșite, să nu fac lucruri greșite cu fetele, gândindu-mă la implicațiile pe care le-ar putea avea. Un al treilea pas, adică pentru mine, exact punerea în practică. Ce am propus, uite-mă, asta, exact să mă ține cuvânt, chiar dacă de câteodată cad. Se întâmplă și îmi pare foarte rău pentru astea, pur și simplu să pun în practică, să evit contextele în care m-ar duce într-o situație indecentă cu o fată.
Eu mă gândeam că, după cum era formulat într-un fel și întrebarea, trebuie să recunoaștem când suntem activi. Nu știu dacă, cred că Dan totuși a surprins chestia asta, dar mă gândeam că trebuie punctată, că de multe ori avem tendința să zicem că nu, eu nu o să cad în păcat, adică eu sunt ăla tare sau fata tare care, când o să fie caz, o să pun piciorul în prag și nu o să se ajungă la altceva. Cred că trebuie să recunoaștem că toți suntem vulnerabili și toți suntem activi. E o chestie care la toți ne place și pur și simplu pusă de Dumnezeu în noi. Și de noi depinde, în primul rând, felul în care gândim, felul în care privim, cum acționăm. Noi avem control asupra gândurilor și acum mă gândesc la noi ca și fete. Chiar noi avem control asupra felului în care ne îmbrăcăm. Și am auzit că băieții aici au vorbit destul de mult despre faptul că merg pe stradă și se uită la fete frumoase și atrăgătoare și mă gândesc acum că noi avem controlul asupra felului în care ne îmbrăcăm și cred că e de datoria noastră ca și fete într-un fel chiar să-i apărăm pe băieți și să discutim de faptul că e pus să păcătuiască. Și mă gândesc că lucrul care mă fricoșează și mă face să fie frică cel mai mult e ca Dumnezeu să zică: uite, Marta, prin felul în care tu te-ai îmbrăcat, i-ai făcut pe o grămadă de băieți, sau să zic, doi băieți să păcătuiască, pur și simplu. Și cred că e o chestie care trebuie să ne gândim foarte mult noi fetele și să fim atente la chestia asta.
Pe mine, cadru, să stau într-un cadru în care știu că oamenii caută valorile lui Dumnezeu, să-mi fac prieteni, care l-au prieteni în primul rând pe Dumnezeu și de ce nu să mă las supravegheată de ei? Oameni care știu că se roagă pentru mine și știu că sunt sincer cu mine și atunci când mă văd că o iau într-o cale greșită, mă atenționează. Și primii dintre ei ar fi părinții și apoi ar fi, să zic, prietenii mei de la biserică sau liderii mei, cel mai important, care mă ajută. Și în al doilea rând ar fi un legământ care știi că faci fața lui Dumnezeu și știi că cu Dumnezeu nu te poți juca pentru că El e suveran și atunci cred că vine așa o anumită frică, să zic, și cred că e normală frica asta și ar trebui să fie dacă chiar iubești pe Dumnezeu, să-ți fie frică de El.
Aș spune că Dumnezeu e sfânt, e pur și e curat. Pe de altă parte, noi oamenii suntem ispitiți, seduși și avem o nevoie legitimă, naturală, normală, pusă Dumnezeu în noi, nevoia de împlinire sexuală. Dar vom fi fericiți numai dacă ne vom păstra curați și dacă vom intra în căsnicie curați. Acolo putem să dăm tot ce e mai bun partenerilor noștri de viață. Aș încuraja tinerii din oraș, tinerii din bisericile noastre și nu numai, să se îndrăgostească de Dumnezeu. Dacă te îndrăgostești de cineva, vei încerca să placi acelei persoane. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei încerca să placi lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu e curat, vei fi și tu curat. Și pe de altă parte, le spune că Dumnezeu vrea să fim liberi, nu robi. Pervertirea sexuală înseamnă robie și nu libertate. Gândiți-vă la asta. Adevărul în Hristos ne face liberi. Și Dumnezeu tânjește să aibă o relație cu tine și cu mine de libertate, de curăție, în care să putem să vorbim liniștiți, liber, fără vinovăție. Trăiți în așa fel încât să nu vă simțiți vinovați. Cu alte cuvinte, ce spunea Sfântul Augustin este valabil. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei.
Vom fi fericiți, prieteni, doar dacă ne vom păstra curați. Dumnezeu e pur și curat. Îndrăgostiți-vă de El întâi. Întotdeauna vom încerca să plăcem persoanei de care ne îndrăgostim. Și dacă Dumnezeu e Cel de care ne vom îndrăgosti, Lui o să încercăm să-i fim pe plac. Dumnezeu e curat și tu vei fi curat. Dumnezeu e pur și tu vei fi pur. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Rămas bun până săptămâna viitoare, când vă voi aștepta din nou în aceeași zi și oră, împreună cu impresiile și sugestiile voastre la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.